Dirai Democracy. President United States Barack Obama imaltu Afrika fitate imaltu tun akam turte malra hubattani tanirratti namoon barreessa kongresi federalisti Oromo obbo Baqqalaa Nagaatii fi kamkhaani ammoo Dr. Mulugeetaa Dabbabee miseensi man mariitii fi ittaana University Civil Service Ethiopiaati garii lamaanuu yaad gargaraa jedha migireeshan deebisa.
Dr. Mulugeetaa Dabbabee ittaana Presidenti Civil Service University akkasumas obbo Baqqalaa Nagaa barreessa kongresa federaalaa Oromo marii kanatti hirmaachuuf eeyyamuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Obbo Baqqalaa irraan jalqabaa Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa gidduu kana Keeniyaaf Itoophiyaa daawwataa turanii Itoophiyaa keessatti haasawaa dhageessisaa turan kanneen keessaa tokko tuuta gaazexeessotaatiif ibsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin kennanii kabiraan immoo haasawa isaan gamtaa Afrikaa irratti dubbatanidha. Obbo Baqqalee, haasawa isaanii walumaa galatti daawwannaa isaaniis walumaa galatti akkamitti ilaaltan?
Daawwannaan pirezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaa akkuma mootii Ameerikaa tokkotti biyya kana daawwachuun isaanii fedhiidhuma biyya isaanii fedhii isaaniiti maaliif dhufanii jechuu hin dandeenyu. Bu'aa biyya isaanii waan eegsanuudhaaf isaan immoo pirezidaantii biyya isaanii malee pirezidaantii Itoophiyaa miti kanarratti yaada kennuun baay'isee anaaf barbaachisaa natti hin fakkaatu. Dhufanii garuu biyya keenya ilaalanii duraanis akkuma jedhetti waan biyya kanaa dimokiraasii biyya kanaa fooyyessu waan guddina biyya kanaa fooyyessu hojjetu taanaan saba keenyaafis nuufis biyyoota lamaaniifis bu'aa guddaa qaba kan jedhuun amantii guddaa qaba. Haasaan inni isaanii godhanii mariin isaan mootummaa wajjin waliin godhanii waan egeree keenya fooyyessu ta'a taanaan gara fuulduraa muuxannoo jarri dimokiraasiidhaa qabanu biyya keenyaafis saba keenyaafis oolchu taanaan bu'aa guddaa nuufida jedhee namanaa inni immoo gara fuulduraatti waan ilaalamudha. Haala ittiin adeemaa jirru kanarraa hammam tokko jijjiirama fidaa qeeqota jiran tokko tokko karaa bulchiinsa gaarii karaa mirga namoomaa karaa dimokiraasiitiin hanqina jiru waggoottan dheeraadhaaf biyya kana keessatti mul'ataa jiru fooyyessa taanaan baay'ee gaariidha. Dhufiitiin isaanii immoo bu'aadhuma mataa isaaniitiif ta'ee biyya isaaniitiif loltuu asitti erganii hojjechiisuun baasii baay'ee waan isaan baasisuu fi loltuudhuma keenya kanaan muuxannoo lolaa warra qabu wajjin hojjetanii lubbuu nama isaaniis eeguudhaaf ta'a taanaan egaa inni bu'aa mataa isaaniiti. Karaa biraatiin immoo laallee haa chaayinaan biyya keenya keessatti hariiroo guddaa uummatti Afrikaa keessaa meeshaa dheedhii biyya isheetiif barbaachisaa ta'e argachuudhaaf falmiin isaan waliin gochaa jiran kun daran cimaa waan deeme fakkaata. Kanaaf mootota Afrikaa wajjiniinis waan kana irratti mari'achuudhaaf ta'uu danda'a. Biyya keenyaaf garuu haala amma jiru kanaan mirga namoomaa mirga dimokiraasii waan inni fooyyessu gara fuulduraatti waan ilaallu ta'a.
Mee kallattiidhaan gara haasawa isaaniitti aasennu Pirezidaant Obaamaan muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin tuuta gaazexeessotaatiif yeroo ibsa kennanitti guddina itti fufinsa qabu biyyattii keessatti qabaachuudhaaf waa'ee bulchiisa gaarii waa'ee mirga dhala namaa waa'ee odeeffannoo walaba ta'ee dubbatanii jiru kanarrattis mari'anneerra jedhanii turanii mee haasawa isaaniirra isin dhageessiseen Dr. Mulugeetaan waa'ee kana ilaalcha qaban gaafadha.
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process,
guddinni Itoophiyaa itti fufuunsaa kan murteeffamu odeeffannoo walaba ta'e deddeebi'uu yoo danda'e akkasumas yaadawwan jiran ifatti wal jijjiiruun yoo jiraatedha. Sagaleen hundumaa dhagaamee uummanni deemsa siyaasaa keessa jiraachuu isaa yeroo beeku biyyi caalaatti jabduu caalaatti milkooftu taatee caalaatti hojii uumanii hojjechuun guutamti jedhe namana. Kanaaf Itoophiyaan bulchiisa gaarii gadhaabuudhaaf mirga dhala namaa bilisummaa bu'uuraa kabajuun dimokiraasii jajjabeessuuf tarkaanfii fudhachuu qabdu irratti mari'annee jirra.
Mee kan akkamitti ilaaltu Dr. Mulugeeta?
Egaa duraan dursee wanti amma yeroo ammaa kana do'ii Baraak Obaamaatiin biyya kana keessa argine waan guddaadha. Hooggantoonni Ameerikaa hedduun biyya kana dhufaniiru. Aangoorraa bu'anii Kiliintan dhufeera, Kaarter dhufaniiru, Joorji Buush dhufaniiru, miseensonni kongireesii, seneetaroonnis dhufaniiru. Biyyoota biraarraayis hooggantoonni dhufaniiru. Garuu pirezidaant Obaamaan siitiing yookiin serving president kan jedhaman amma kan aangoorra jiran kan dhufan isa calqabaati. simannaa irratti wanti mul'ate waan guddaadha. Galma mootummaa keessatti immoo haasaa gaazexeessitoota godhame irrattis wanti mul'ate waan guddaadha. Galma tokkummaa Afrikaa irrattis wanti mul'ate waan guddaadha. Do'ii isaan warshaa tokkoo fi booletti godhan irrattis wanti mul'ate waan guddaadha. Egaa ajandaan guguddaan ka'e waa'ee misoomati, waa'ee dimookiraasii fi bulchiinsa gaariiti, waa'ee nageenya naannoo fi nageenya biyya keessatti. Isa ati kaaste kanaaf obbo Namoo wanti isaan jedhan dhuguma. Kana wanti nama ajaa'ibsiisu muummichi ministeeras nuti biyyi keenya dimookiraasiin guutumatti iddootti guutee jedheetoo hin keenye hanqinni akka jiraatu fi guddataa jijjiiramaa akka deemu kan hubate. Baraak Obaamaa duraanis warra deebi'anii Ameerikaan dimookiraasii ammarra geesse kanarra ga'uudhaaf waggaa dhibba shantama akkanatti fudhate. Egaa muummichi ministeeras kan jedhan egaa calqabne amma kunoo waggaa 25 yookiin 20 kana keessatti wanta amma arganne karaa dimookiraasii, karaa misoomaa, karaa mirga ilma namaa eegsisuu waan guddaarra geenyeerra jedhaniiti kan jala muranii ka'an. Egaa guddina ariifachiisaa addunyaarraa shanaffaa ta'uu isaanis Baraak Obaamaanis mirkaneessaniiru. Akkanumatti immoo karaa daldalaa, karaa investimentii, karaa guddaatti iskeel aap godhu yookiin guddisu akka qabnuu fi hariiroon keenya gargaarsa kennuu fi gargaarsa fudhachuu oduu hin ta'in investimentii biyya kana keessatti tamsaasuu babal'isuu irratti akka hundaa'u akka ta'u godhanii dubbataniiru. Keessaa'u humna ibsaa murteessaa akka ta'e dubbatanii Itoophiyaa duwwaa oduu hin ta'in Afrikaa guutuu keessatti karaa humna ibsaatiin waan guddaa hojjechuudha. Baruma kana keessallee biliyoona 4 kan shallagamu humni ibsaa jiyootarmaal jedhamurraa akka kan argamu akka hojiin calqabamu walii mallatteessuu isaanii waan kana kanatu haasa'ame.
Obbo Baqqaleen maal jettu?
Haasaan isaan godhan mirga namoomaatiif dimokiraasii irratti waan haasaa duwwaadhaan mul'atu otoo hin ta'in waan lafa bu'ee sabni keenya qooda fudhatee irratti hirmaatee biyya isaa bilisummaa isaa kabachiifatu akka ta'uu qabuudha kan isaan ifa baasanii dubbatan. Dubbiin kun baay'ee na gammachiiseera. Garuu mootonni isa kanarraa baqatanii gara daabbootti deemu daabboo nyaachuu qabdu malee kun maal isinii godhaan hin jedhu kun baay'ee nu gaddisiisa. Misoomni waaraa jiraachuu kan danda'u hoo namni walaba ta'ee yaaduu danda'e, hoo namni walaba ta'ee yaada isaa ibsatee biyyattii kana keessatti bilisummaadhaan yaada isaa hoo ibsatee hoo of ijaaree jedhe dimokiraasiin jira kan jedhamu. Kanaaf biyyattii kana keessatti namoonni har'a mirgi isaanii sarbamee waan yaada isaanii ibsataniif waan dubbataniif mana hidhaa guutanii jiru. Biyya kana keessatti dimokiraasiin jira jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Kana isaaniyyuu gagaa ibsanii fudhatama guddaa argatanii waan kana irratti anis baay'een gammadi haasaa isaanii irratti. Dimokiraasii Ameerikaa waggaa 200 eeggattee nus waggaa 200 eeggachuu qabaa inni jedhamu kun waanuma hin taane waan hin fakkaanneedha. Mootummaan kun erga aangootti dhufe waggaa 25 fixeera. Dimokiraasiin dagaagaa jira moo daran du'aa jira? Biyyattii kana keessatti filannoo 5 deeme keessatti addunyaan kan ragaatti bahe filannoowwan kun haatamanii saamamanii akka isaan amanamaa hin taane ragaa ba'aniiru. Waggaa 20 keessatti wanti nu argaa jirru bacancaraa deemee tasayyuu dimokiraasiin du'aa jira. Sodaadha kan biyya kana irratti humna qawweetiin nurratti dagaagee jiru. Akka namni sodaatee mataa isaa gadi qabatee akka waan haasofne akka mirga isaan gaafanne hoo mirga isaa gaafate shoror keessaa jedhamee akka mana hidhaatti darbatamuudha.
Obbo Baqqale, mee waa'eedhuma shoror keessummaaf dhaabota mootummaan Itoophiyaa shoror keessota jechuudhaan murteesse waan isaan dubbataniis hin dhageessisa. Waa'ee kanaa gaaffiin ka'ee ture. Isaan garuu ilaalcha Ameerikaaf ilaalcha mootummaa Itoophiyaa kana irratti adda ta'uu danda'a jedhaniiti kan dubbatanii. Mee haasaa isaanii keessaan isin dhageessisa.
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia that from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat.
Gareeleen tokko tokko Itoophiyaa keessatti sosoo'aa akka jiran nan beeka. Isaan kun akka ilaalcha mootummaa Itoophiyaatti sodaa guddaa uumanii jiru. Garuu tiknagaa yookaan immoo basaasni keenya odeeffannoon qabu akka agarsiisutti gareeleen kun mootummaa Itoophiyaa morman malee shoror keessummaa waliin hidhatan qaban. Nuti waan kana kan ittiin madaallu sadarkaaf safara baay'ee ifa ta'an qabna.
Dooktar Mulugeetaa kan akkamitti ilaaltu?
Ega wanne duran jedhamirra ka'uudha Barack Obama haasaa isaanii innaa jalqaban waa'eedhuma filannoo kanaallee innaa kaasan baga gammadanii filannoo milkaa'aa gaggeessuu keessanirra. Biyyi kun biyya heera mootummaatiin konstitushinaan bultu ta'uusaarraa baga gammadanii jedhanii haasaa isaanii kan godhan. Gaaffii gaazexeessitoonni kaasanis waa'ee mirga gaazexeessitootaa waa'ee odeeffannoo walaba ta'ee muummichi ministeeraa kan deebisanis ifaaf ifa haala ta'een amma gaazexeessitoonni sirna dimookiraasii bira taranii shororkeessitoota fi diinotaa fi farra biyya kanaa jala bu'anii gargaaran yoo ta'e laayinii sana hin darbu yoo ta'an biyyuma Ameerikaa keessattis obsaan waan laalamaniiti jedhaniiti kan ka'an. Kuni dhugaa dhagaa amma waan haasa'amerraa kan isaan beekanii fi nuti immoo biyya kana keessatti wanti lafarratti beeknu waan addaati. Akkuma amma boboqqalaan jedhan bu'aa qaba dhufaatii isaanii jedhanii akkuma dubbatan dhuguma akkasitti wal dhaga'uun wal hubachuun jiraate waliin haasa'uun jiraate wanti hundumtuu waan walitti hin dhufneef hin qabu. Muummichi ministeeras waan irratti waliin haasofneef waan irratti walii galles qabna. Waan irratti waliin galles immoo qabnaa jedhaniiti kan lafa ka'an.
Dooktar Mulugeeta mee pirezidaant Obaamaan kan isaan jedhanii ulaagaatti shororkeessummaan madaallu gama basaasaa yookaan tika nagaatiinis ta'ee gama biraatiin sadarkaatti kana madaallu ni qabna. Akka ilaallu kanatti namoonni kun shororkeessoota mitiidha. Garuu immoo waan amansiisaa yoo jiraate qorannaan keenya yeroo hundumaa jiraa ni qorannaa jedhanii dubbatanii qorannoo geggeessuu kana laalchisuudhaan waan isaan dubbatan immoo kana ture.
So a lot of this has to do with how we define particular groups activities if they are just talking about issues and are in opposition.
Kanaaf kun hundumtuu sochii gareelee hanga tokko akkatti hiikkaatti kenninu irratti hundaa dhimmoota irratti nu morman dubbatu yoo ta'e akkasumas akka jaarmiyaa mormituutti sossoo yoo ta'e yoo isaan waliin gallu ta'eeyyuu eegumsa gochuufii qabna. Kun Ameerikaa keessatti ta'aa jira. Iddoo biraattis akkasuma ta'uu qaba. Kun immoo deemsa dimookiraasiitiif qaama baay'ee barbaachisaadha.
Kana kan isaan jedhan maal jettoom?
Anjinam namni amma namoonni dubbisu kun Dr. Mulugeetaa Dibbebeetii fi kan ammoo Boqqalee Nagaati. Qophii isaaniif hidhannee borillee itti deebinaa nu caqasaa jennaan nu barreessa nu bilbila yaadii isaan nu barreessitan waan hedduun nu gargaara. Tam caqasuu jettan turraa doonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti.